Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Эканамічны суд СНД прыняў да разгляду пазоў Беларусі да Расіі з нагоды нафтавага мыта. Кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістравана 240 прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партый. Прадстаўнікі апазіцыі не выпрацавалі пакуль супольнай пазіцыі наконт удзелу альбо зняцця сваіх кандыдатаў з кампаніі мясцовых выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін, у студыі навінаў Юрай Збушляков. Добрый дзень, сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў новы дагавор аб стратэгічных наступальных узбраеннях паміж Расіяй і ЗША самым усёабдымным пагадненнем для кантролю за ўзбраеннямі за апошнія 20-годдзя. Дамова будзе падпісаная ў Празе 8 красавіка. Дату і месца падпісання сёння пацвердзілі ў часе тэлефоннай размовы прэзідэнты дзвюх краінаў. Новы дагавор прадугледжвае скарачэнне разгорнутых ядзерных боегаловак кожнага з бакоў амаль на траціну да 1550. У Жоўтым моры ля ўзбярэжжа паўночнай Карэі паблізу морскай мяжы між КНДР і паўднёвай Карэяй затануў паўднёвакарэйскі вайсковы карабель. На борце, як паведамляецца, знаходзіліся каля 100 маракоў. Ідзе выратавальная аперацыя. Дакладная прычына катастрофы карабля пакуль што невядомая. Усе 16 краінаў зоны еўра выказалі падтрымку пляну ўратавання эканомікі Грэцыі, прапанаванаму Францыяй і Нямеччынай. Крызісны фонд дапамогі Грэцыі складзе блізка 22 мільярдаў еўра. Асноўная частка гэтай сумы будзе выдзеленая краінамі еўразоны. У падтрыманні грэцкай эканомікі возьме ўдзел і міжнародны валютны фонд. Два ізраільскія вайскоўцы загінулі сёння ў выніку выбуху на мяжы з паласою Газы, недалёка ад гораду Хан-Юніс. Паведамляецца, што на дарозе, дзе ехаў ізраільскі патруль, выбухнула бомба. Пасля гэтага пачалася страляніна, у якой былі забітыя два палестынцы. Як мяркуецца, палестынскія ваяўнікі напалі на вайскоўцаў, каб выкрасці іх. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович звольніў кіраўнікоў Івана-Франкоўскай, Палтаўскай і Валынскай абласцей. Галовы рэгіёнаў былі вызвалены з пасадаў, як сказана, у сувязі з заканчэннем тэрміну паўнамоцтваў былога прэзідэнта Украіны Віктара Ющенкі. Палітыка Ізраілю ў пытанні аб усходнім Єрусалиме застаецца нязменнай, заявіла сёння канцылярыя ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу. Заява з'явілася наступнага дня па вяртанні Нетаньягу з Вашынгтону. ЗША не ўхваляюць намеру Ізраілю пашырыць пабудову жытла ў габрэйскіх кварталах усходняга Єрусаліму. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск.